Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Esiet sveicināti raidījumā Saules paneļu mēnesis, kurā marta trešdienu pievakarēs runāsim par tematu, kas īpaši aktuāls laikam gan ir kļuvis pēdējā gada laikā kopš dramatiskā energoresursu cenu kāpuma. Daudz riņķī apkārt tiek runāts par to, ka jāliek ir saules paneļi. Tas atvieglo dzīvi, tas samazina izmaksas, un līdz ar to runāsim marta. Tā par saules paneļiem, par to, ar ko jārēķinās, kādus praktiskus padomus mēs šajā ziņā varam dot, un cilvēkiem jādomā būs interesanti arī ieklausīties tajā, kas šeit tiks dzirdēts, respektīvi katrā trešdienā no pulksteni pusseptiņiem vakarā līdz pat septiņiem runāsim par sauli, saules paneļiem konkrētāk. Pirmajā raidījumā studijas viesis akcijas sabiedrības Latvenergo energorisinājumu daļas vadītājs Renārs Straupi. Labdien!
Labdien!
Nu tad sāksim droši vien ar vispārīgu ievadu par to, ar ko cilvēkiem ir jāsāk rēķināties, kas ir jāapsver pirmais, domājot par to, nu, varbūt man ir vērts likt uz savas mājas jumta saules paneļus.
Tad jau, teiksim, elektroenerģijas patēriņš ir pietiekoši liels, tad noteikti būtu jādomā par saules paneļiem. Noteikti tad, ja ir pietiekoši daudz vietas uz jumta, Un vai arī uz zemes, ja piemēram, tas paneļu tieši novietojums netraucētu. Es teiktu, šīs te divas lietas noteikti. Jā. Patēriņš, vēlme samazināt elektrības rēķinus un iespēju uzstādīt saules paneļus.
Ko nozīmē patēriņš, ar kādiem cipariem tad tas būtu izdevīgi vispār sākt domāt par to, un ko nozīmē pietiekoši labs jums piemērots?
Tad patēriņš noteikti šeit arī ir individuāli, katram ir savs tas novērtējums, vai viņam ir liels, vai viņam ir mazs patēriņš, kādam varbūt 5 megawatt stundas, tas ir milzīgs patēriņš, viņš vēlst ar to kaut ko darīt, kādam varbūt 10 megawatt, tas nav nekas, un to nejūt. Tas ir ļoti individuāli, un tieši tāpēc mums arī ir dažādas iespējas uzstādīt dažādu izmēru šīs sistēmas atbilstoši tam, cik cilvēku šis satrauc šis patēriņš.
Jā, uzlūdzu to. Jā,
par jumtu runājot, jumts noteikti, jā, ir tas reizēm ierobežojušais faktors, reizēm tātad šie īpašumi zeme nav tik daudz, un tieši ir jumts tā vienīgā iespēja, kur uzstādīt šīs sistēmas.
Nu arī vispopulārākā, vismaz nu tā uz zemes daudz nav redzētu, uz jumtiem gan arvien vairāk un vairāk.
Jā, tas arī tieši ir šis, kad ļoti daudz mājsaimniecību šī zeme ir, pieņemsim tātad, 1000 līdz 1500 kvadrātmetri, un mājas jumts ir, teiksim, 200 kvadrātmetri viens tā māja. Mm-hmm. Un šis ir, principā, tas labais variants, kad var uzstādīt šīs sistēmas. Tad, ja šis jumts ir ļoti, teiksim, sadrumstalots, ir vairākas plaknes, un ir dažādi šie te traucēkļi uzstādīt kvalitatīvi šīs te, nu, es neteikšu kvalitatīvi, bet vienkopus tā, lai arī vizuāli tas būtu ļoti smuki, ja? Reizēm, tad, kad ir ļoti daudz skaldnes, tad tas var neizskatīties tik labi. Šīs te paps sistēmas. Bet pārsvarā, tieksim, tieši jumts ir jāskatās vai pietiekoši daudz vietas.
Arī droši vien, cik viņš ir plakans vai slīps, uz kuru pusi tas slīpums pret ziemeļiem, ja ir slīpa, ja slīps jumts, vai ir vērts tur likt?
Protams, un tieši teiksim, mūsu klienti var vērsties arī kuru savu īpašumu pie mums, mēs izvērtēsim, mēs pateiksim šo efektivitāti šim te jumtam, kā var izvietot, piedāvāsim labāko risinājumu, un klientam, teiksim, nebūs jāzīlē kafijas biezumos, tik tā sistēma izstrādās vai neizstrādās, vai ir pietiekošs slīps, vai nav pietiekošs slīps. Es atšķiros savu laiku, pirms kādiem gadiem 5 runāju par to labo slīpumu, tur kāds ir labākais, un tad
cik rādu leņķim jābūt,
jā. Visi mēģināja tā kā uzvilkt uz sevi to drēbi, un tagad iedomāties, cik te nu būs. Tagad tas vairs nav jādara, tagad teiksim, profesionāli uzņēmumi to aprēķina un jau pasaka priekšā. Tāpēc nu, tas ir tik tālu, cik šī konsultācija pie speciālistiem un viss atbildi ir rokā.
Bet nu uz tādu pavisam plakana jumta ir jēga likt vai nav? Nu kaut ko jau tur saražos visticamāk.
Plakaniem jumtiem ir saucamā taisna jumta stiprinājuma, tur liek atsvaru. Protams, ir jāsaprot, vai šis plakanais jumts ir divi varianti. Viens ir tātad likt ar atsvariem. Ja jumta nespēja ir pietiekoša, un otrs variants ir stiprināties pie jumta, ja jumta konstrukcija ir atbilstoša, un šo te arī speciālisti novērtē un piedāvā risinājumus. Ir, protams, reizes, kad nevar izbūvēt sistēmas. Ir jumta tipi, pieņemsim, salmu jumti, uz kuriem mēs nestādam, jā, nu, pārsvarā taisniem jumtiem, es teikšu tā, tas taisnas jums nav gadījums, kad neuzstāda. Atroda risinājumu parasti paceļa slīpumā.
Par jumta segumu kā reiz jau ieminējāties par salmu jumtiem, bet, nu, teiksim, dakstiņu jumts vai
dažādi stiprinājumi. Tagad stiprinājumi ražotāji ražo visiem jumta tipiem praktiski, jā. Nu, izņemot šo salmu jumta. Ražo visiem jumta tipiem šos stiprinājumus, tur vienkārši uzstādītājs jau piemeklē atbilstošo materiālam un tā nav problēma.
Par dažādiem mītiem, kas ir dzirdēti arī par saules paneļiem vai nu tādām bažām, kas riskan nereti nezinātāju vidū vai nebojā jumtu saules paneļi?
Es neteikšu, ka saules paneļi, teiksim tā, paši paneļi nebojā jumtu. Ja? Šeit drīzāk runa iet par šiem stiprinājumiem, bet tad, teiksim, šis te pats jumts, viņš jau tiek uzstādīts, jau tur ir iejaukšanās pašā jumta materiālā, vai viņš tiek griezts, vai viņš tiek pieskrovēts, vai viņš tiek pienaglots, un to mēs tā kā aizmirstam tajā brīdī, kad mēs sākam runāt par paneļiem, ja? Kad arī tur būs kaut kā pievienosim, tad, kad šo te jumtu liek, nav jau tā, kad jumts vienkārši, jumta segums uzguļās uz jumta, viņš kaut kā turās maģiski tur, jā. Nu tā nav, viņi tieši arī stiprina klāt. Nu, un teikt, es tā pati pa lielam atbildu arī par šiem stiprinājumiem.
Par laikapstākļiem, krusa nevar sabojāt saules paneļus vai zibens negaisa laikā?
Jo, mūsu pieredze līdz šīm uzstādītie saules paneļi, nu nav sabojāšu, krusa nav sabojājis nevienu paneļu mums. Zibens arī nav. Tas, kas ir, mums ir, teiksim, arī mūsu klienta pieredze stāsti, kas, es šo neieteikšu, jā, bet ir klients, kurš minēja to, ka viņam ir arī basketbola grozs un kādreiz bumba uzkrīt virsū un nekas nav noticies, jā. Tā nav reklāma, ka vajag to mēģināt, bet arī tā gadās, jā.
Aha, tad vismaz šādi te un arī par putniem, piemēram, kas var tur nodarīt kādus postījumus vai, nu, jau uz zemes liek kādi dzīvnieki. Var sabojāt vai praktiski nē?
Nu, mums nav bijis tādu gadījumu, noteikti var aizdomāties par ļoti daudz, ko līdz pat tam, ka tur kaut lauksaimniecībās kādi tie lopi kaut ko sagraužu kādas vardus un tā tālāk, vai pieņemsim, sāk līst virsū šiem paneļiem. Var izdomāt jau ļoti daudz ko, bet teiksim, tā, ka pie mums būtu klients vērsies, ka kaut kāds dzīvnieks kaut ko ir nodarījis, tā nav.
Atgriežoties pie tā stāsta par laikapstākļiem, nu, ziema ir. Saulains laiks ziema, bet nu sniegs. Vai sniegs traucē, netraucē, vai varbūt viņš nokūst vienkārši no šiem paneļiem? Visādi arī tur stāsti ir dzirdēti.
Es teikšu tā, ka man šis jautājums arī regulāri pašam parādās, braucot garām, teiksim, mājām ar saules paneļiem un skatoties, kā tas sniegs lēnām slīd lejā vai viņš turās pie dažādiem slīpumiem virsū. Ir jārēķinās ar to, ka ziemu, kas ir novembris, decembris, janvārs, februārs, mēs varam uzskatīt praktiski par neliederīgiem mēnešiem šajos mēnešos no prakses pēc aprēķiniem un arī pēc faktiskajiem saražotajiem apjomiem. Es redzu, ka principā tas ir 5% no gada saražotā apjoma. Nu, nav jēgas.
Dienas īsas saulainas arī ir maz.
Jā, nu, īsas dienas. Zemes, tas leņķis ir ļoti maz saulē un tā tālāk. Un es, nu, es nekad neiesaku kāpt augšā un tīrīt šos saules paneļus, ja nav jēgas, jo tas varbūt nākamajā dienā viss darbs vējā. Un, teiksim, tas iespaids nekāds, nu, es tā teiktu.
Bet, nu, ja ir sniegota ļoti ziema un daudz sakrājās sasniegus paneļiem, tas nekādā veidā neapdraud pašus paneļus tehniski?
Nu, ņemot vairāk to, kādas ziemas ir bijušas mums līdz šim, jā. Es varētu runāt par to, kādas ir šīs pieļaujamās robežas un runāt par kilogramiem uz kvadrātmetriem un tā tālāk, domāju, tas varbūt klausītājiem nebūtu svarīgi.
Grūti izmērāms.
Jā, vairāk es varu minēt par to, ka mums tā tad ir pieredze, neviens saules panels nav sabojājies daļ sniega slodzēm līdz šim. Mm-hmm. Drīzākais, daļ kā viņš varētu sabojāties, ir tas, kad varbūt kāds klients vai kāpja augšā un viņu stīra ar lāpstu un bojā teiksim, nu, to sistēmu. Un zem tā sniega jau īsti tu neredzi, kur ir tas saules panelis, ka tu viņā iedursies vai neiedursies vai nedod Dievs vēl nokritīs no tā jumta. Nu, tas galīgi nav vajadzīgs. Tāpēc, nu, jā.
Mums neliela pauzīte, tad turpināsim sarunu ar akcijas sabiedrības Latvenergo energo risinājumu daļas vadītāju Renāru Straupi. Par saules paneļiem atgādinu Marts Radio SVH saules paneļu mēnesis.
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem. Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā ar Aināru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.
Turpinām raidījumu saules paneļu mēnesis, kurā atgādinu visu martu trešdienu pievakarēs runāsim par tematu, kas ir visnotaļ aktuāls pēdējā gada laikā kļuvis proti par saules paneļiem, ar ko rēķināties un kā pieņemt lēmumu par labu vai tomēr apsvērt, nu, ka varbūt nav gluži mans gadījums ar saules paneļiem un tad neveikt liekas investīcijas, ja tā var teikt. Akcijas sabiedrības Latvenergo energo risinājumu daļas vadītājs Renārs Straupe studijas viesis. Jau minēju par to, ka pēdējā gada laikā, acīm redzot, tas saules paneļu bums, saules enerģijas bums ir bijis vismaz nu tā no malas vērojot šķiet, vai jūs arī kā ļoti iesaistīts tieši šajā visā lietā arī izjūtat to, ka tiešām tā interese Latvijā ir milzīga un tiešām tāds bums ir?
Jā, noteikti mēs to izjūtam. Un var redzēt arī to, cik strauji, teiksim, daudz citu uzņēmumu un arī tirgotāji mēģina šo te bumu noķert, kamēr viņš vēl ir, teiksim, jā, to ļoti labi var redzēt un mēs to ļoti izjūtam, jā.
Pērn arī parādījās viens otrs nepārāk pozitīvs pieredzes stāsts publiskajā telpā, ka nu tiešām ir tik liela interesi, tik liels pieprasījums, ka pietrūkst gluži vienkārši kvalificētu speciālistu, kas tos saules paneļus uzliek vai apkalpo. Kāda tā situācija ir šobrīd?
Nu, es teiktu par šiem speciālistiem visdrīzākais, ka jā. Es, teiksim, man nav statistikas. Es tomēr parasti balstos uz statistiku, uz cipariem to, ko es redzu. Bet tas, ka kvalificēti speciālisti varbūt neveic šo te darbu, tas ir skaidrs saprotams, jo, teiksim, mēs redzam šo te tirgu sadalījumu un šo te situāciju tirgu, un mēs saprotam, ka ļoti daudz sistēmas uzstāda arī paši īpašnieki, paši klienti, paši sev, un drīzāk šis ir tas jautājums, kad es varētu teikt, kad nu, noteikti ne visi šie teiksim, klienti ir speciālisti, jā.
Nu jā, bet pats, ja tu liec, nu tu rēķinies ar tiem riskiem, kādi var būt un cik tu pats sev uzskati par pieredzējušu cilvēku, bet, nu, kā ir ar rindām šobrīd, nu ir ziema, tas pieprasījums droši vien ir krities, vai ziema arī ir vērts vispār sākt kaut ko darīt šajā virzienā un likt saules paneļus?
Noteikti ziema varētu būt īstais brīdis, kad interesēties un atrast speciālistus, iespējams paskatīties tirgu, un saprast, kā labāk to visu izdarīt un iespējams teiksim, sagatavoties nedaudz šai te sistēmas uzstādīšanai, pārliecināties par to, ka varbūt ir patērētāji teiksim, mājā pa fāzēm sadalīti vienlīdzīgi, nu plus mīnus vienlīdzīgi. Kaut kādas mājas darbas var sākt jau darīt tagad noteikti un teiksim, nezaudēt laiku jau sezonā, jā.
Sezona sākas pavasarī, tad, kad ir diena tikpat gara, cik nakts, vai kurā brīdī sāk rentēties tā saules enerģija?
No, es teikšu tā, ka sezona laikam sākas no mūsu puses sākas, tad, kad var sākt uzstādīt. Un tā, ka to var sākt darīt droši. Tā, ka darba uzņēmējs bez riska var aizbraukt uz objektu, uzstādīt un teiksim, nepastāv riska, ka viņš var
Nu nav sniegs un ledus, jā, respektīvi uz jumta. Un vēl par tām tehniskajām pusēm, nu mēs redzam saules pašu paneli uz jumta, bet kas vēl ir nepieciešams, lai tā enerģija līdz kontakta dakšai nonāktu pēc tam?
Tā tad nepieciešama ir, protams, kabeļi un arī pats invertors. Un tā tad saules paneļi, viņi ir, teiksim, ģenerē līdzstrāvu un līdz ar to, ka mums mūsu mājasēmniecībās tiek izmantot maiņstrāvu, nepieciešams šis te invertors, kas pārveido līdzstrāvu maiņstrāvā. Un tas, ko šis te invertors dara, tātad saražo to sauli simetriski, ja tas ir pieņemsim vienfāzes slēgums, protams, ka tas ir tātad viss, kas tiek saražots ar sauli, tiek pārvērsts viens pret viens maiņstrāvā. Savukārt tajā gadījumā, ja tas ir trīs fāzes, slēgums, maisēmniecība ir trīs fāzes, tātad šī te saģenerēta enerģija uz jumta, viņa tiek proporcionāli pa visām trīs fāzēm sadalīta. Respektīvi, ja saule ražo 3 kilovatus, līdzstrāve tad ir 3 kilovati, katrā fāzē būs 1 kilovats.
Respektīvi, pieslēguma veidam nozīme nav varbūt fāžu skaits dažāds. Dar tik labi vienam veidam, kā citam veidam ar attiecīgiem invertoriem?
Praksē tomēr izmanto vienu fāzi invertoru pievieno vienai fāzē un trīs fāzi invertoru pievieno trīs fāžu slēgumam.
Nu jā, bet es tādā izpratnē domāju, ka nav obligāti jābūt trīs fāzēm, piemēram, kā dažos gadījumos tur ar kaut kādām citām tehnikām. Varbūt arī viens fāzes pieslēgums mājā un te varbūt saules panels.
Jā, precīzi.
Kā ar kaut kādiem akumulatoriem, baterijām, šķiet tas šaurais posms ir, nu, ka tu vari ražot, neizmantot, bet nu, akumulēt tu viņu uzkrāt, piemēram, nakts stundām, īsti laikam nevar joprojām.
Es teikšu tā, ka mēs arī, komanda arī veids dažādu veidu aprēķinis par šiem akumulatoriem un viņus izmantot varbūt ne tikai kā saules enerģijas uzkrājējas, bet varbūt arī šo te biržas cenas, teiksim, kaut kādu veidu izdevīgumu noķert. Ja? Tas ir jāizvērtē katram klientam atsevišķi. Saulē, kad mēs vērtējām tieši saules perspektīvā šo akumulātoru izdevīgumu, tas īsti, teiksim, ja tikai attiecina uz sauli, nebija izdevīgi šie te akumulātori. Un arī bija šis te varbūt maldīgais iespējas klientiem radies, kad akumulātors noteikti nodrošinās elektroenerģiju mājai. Tajā gadījumā, ja pieņemsim, ir kāds pārāvums tīklā un tad klients varēs sev nodrošināt no šīta akumulātora. Liela daļa, es teiktu, lielākā daļa invertori savos, teiksim, sākuma uzstādījumos nodrošina tikai un vienīgi akumulātori tātad nodrošina elektroenerģijas uzkrāšanu un vēlāk nodrošina māja. Viņi nenodrošinās elektroenerģiju atslēguma gadījumā. Viņiem ir tātad nepieciešams šī strāva no tīkla, lai viņš strādātu.
Nu jā, tas tā mazlieteņ varbūt kādam arī sagrāva ilūzijas par to, ka var dzīvot pilnīgi pašpietiekami, jebko mežu, kā mēdz teikt, vidū, pārtikt no saules enerģijas, bet tas tīkls tev tomēr vajadzīgs ir, acīm redzot.
Nē, saprotiet, kā veido sistēmu? Šeit es kādreiz gribēju pateikt to, ka ja veido sistēmu un izmanto akumulātoru kā enerģijas uzkrāšanu un vēlāk paņemšanu, tas ir viens veids. Tajā gadījumā, ja veido šo te sistēmu, saknē saprotot, ka būs nepieciešams tātad elektrības atslēguma gadījumā, es sev vēlēšos nodrošināt dažas iekārtas vai varbūt visas iekārtas, to ir iespējams izdarīt, bet tās jau ir nedaudz citas iekārtas un tās ir arī būtiski citas izmaksas. Teiksim, meža mājiņu var nodrošināt ar elektroenerģiju, teiksim, saucamo šo te salu, ja, kur pilnībā es tiek nodrošināts, bet tur ir pavisam citas, es saku, iekārtas, kas nodrošina šo visu.
Kā ar saules paneļu ilgmūžību? Cik tie ir jāapkop tehniski vai viņi uzliec un 100 gadus strādā?
Teiksim, ir divi veidi, es teiktu, varbūt šo te māju, saules paneļu eksploatācija, rūpnieciskā un mājsaimniecība. Es teiktu tā, tad, ja tas iet rūpnieciski, tad es pilnīgi noteikti tur iet runa arī par mazgāšanu saules paneļiem ar noteiktām iekārtām. Tad, ja tas ir, teiksim, mājsaimniecībām, tad es teikšu tas, kad principā paneļus nemazgā, pietiek ar lietu, kas noskalo šos saules paneļus. Protams, ir kādreiz situācijas, kad varbūt zemes sistēmas saules paneļi ir uzlikti kaut kur ļoti tuvu ceļam, grants ceļam, un viņi apatekļojās, un tad, teiksim, viņus var apskalot ar ūdeni, ja? Bet tā, kad, teiksim, viņus berst un teiksim, ar ziepēm kaut kur līst augšā uz jumta, tad nevajadzētu, ne.
Bet kāds ir kalpošanas laiks? Apmēram. Vidējais.
Tātad tas, kas ir varbūt reizēm klientu mulsinošais, ir tas, kad ir norādīti divi garantijas termiņi.
Es tieši arī par garantiju gribēju prasīt, vai viņam tāpat kā gludeklim un citai mājsaimniecības precei, arī divi gadi un viss.
Tas, kas saules paneļiem, viņiem ir tātad 12 gadi, teiksim, ir arī 15 un vairāk reizēm saules paneļiem šis te ražotāja garantija, un šis ir tas tātad, šis ir tas, kad saules panelim, teiksim, viņš būs brīvs no defektiem, teiksim tā, jā. Viņš turpinās ģenerēt, jā, otra garantija ir degradēšanās garantija, un tātad viņa sola ražotāja pārsvarāt, nu, rupi sakot, līdz 85% efektivitātei kritumu šajos 25 gados. Tas nozīmē tātad no 100% efektivitāte nokritīsies līdz 85% 25 gadu griezumā. Jā, nu tas ir pēc 25 gadiem.
Nu, tas jau atkal tā skan labāk nekā divi gadi, un pēc tam neko nezinu. Varbūt visādi. Mēs gan domājam, ka būs 25 gadi, bet, nu, varbūt arī 3 tikai.
Nu, nē. Es kādreiz domāju to, ka šī te degradācija, nu, klienti šo te degradāciju neizjutīs tā.
Nu, ko teikšu, paldies. Raidījumam atvēlētais laiks visnotaļ strauji un interesanti pagāja. Es ļoti ceru arī klausītājiem. Interesanti uzzinājāt atbildes uz kādiem jums interesējošiem jautājumiem un varbūt kaut kā arī pietuvojāties lēmumam, vai tad pāriet uz saules paneļiem vai nē, un kurā virzienā tad skatīties un domāt, kas varbūt ir jādara, lai pie tiem saules paneļiem tad tālāk arī tiktu. Mēs turpināsim šo tēmatu, kā jau es solīju, visa mārta garumā, reizi nedēļā, trešdienu pievakarēs, pusseptiņos raidījums tātad saules paneļu mēnesis. Teikšu paldies akciju sabiedrības Latvenergo energo risinājumu daļas vadītājam Renāram Straupēm, kā atnācāt. Paldies!
Jā, paldies!
Un, jā, tiekamies tad ar klausītājiem atkal šajā pašā raidījumā pēc, nu, gandrīz apaļas nedēļas nākam trešdien pusseptiņos atā.
Marts ir saules paneļu mēnesis sadarbībā ar Elektrum Solārais. Kā efektīvi uzlādēt sev svarīgo ar sauli? Raidījumā Rainaru Rutkeviču un Elektrum draudzīgas enerģijas vēstnešiem.